Kiraftonni godina Harargee lixaa kan gaafanne gaggeessaa haala qabatamaan naannicha beekee rakkoo keessa jirru keessaa nu baasu malee dhimma naannummaa wajjin hidhata hin qabu jedhu. Maanguddoonni godinichaa guyyaa har'aa itti aantu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa adde Xayyibaa Hasan waliin mari'achuu isaanii fi guyyaa borii ammoo dargaggoota waliin marii beellamamuunsaa ibsamee jira. Mukhtar Jamaal Tergee kunoo.
Godina Harargee lixaatti tibba kana hoggansa akka godinicha bulchuu ramadameen walqabateetiniin komii guddaatu hawaasa biraa dhagahamuutiniin eegale. Dhimma kanaan walqabatee manguddoonni godina Harargee lixaa hanga Oromiyaa deemneetiniinillee dhimmicha akka nurraa jijjiiramu gaafanneedhaan dubbatu. Dhimmi ijoon qabxiin asirratti hawaasni kun bal'inaan kaasaa tureedhaan dubbatu. Hoggansi naannoo kennaa kan naannicha sirritti beeku kan rakkoo kennallee nu hubachuu danda'u akka nuuf ramadamuuf gaafanneedhaan dubbatu. Manguddoon godina Harargee lixaa Haaji Aliyyi Mohaammed.
Nuti waan bilallee isaan wajjin isaan haasa'uudhaaf hin qabne hoggansuu magartee biyyatti sanaaf ta'e kan amma yeroodhaaf bakka daangaatii fi bakka rakkoon jirtu irratti fi bakka ammaas hojjetamuu qabu irratti nu dura bu'ee nuti isaan jala buunee ji'a lamaaf sadii akka karaa qabsiifne. Nurraa kaasaa holtan sana mooraan leenjiraan taane nurraa dhaabara tokkoffaa nam sadii amma.
Gaafii hawaasni kaase kana garuu gama hawaasni ajandaa hin godhatinitti jijjiirameetiniin waan biraatiin waamamaa tureedhaan dubbata waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee lixaa. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Huseen Haaji Wayyoo akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanitti hawaasni akka naannummaadhaan namni na keessaa bahe malee kan biraa nan bulchin jedhee fi dhimmoota waan biraatiin kan fakkeeffameetiniin ka'aatiniin ture dogoggora jedhaniitiniin jiru. Haaluma kanaan walqabatee itti aantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan hawaasa mariisisuuf garasitti imalaniitiniin illee hawaasa wajjiin mariirra akka jiran illee dhakaasu obbo Huseen.
Naannoon keenya akkamitti hubate qajoo irratti fi hawaasa birallee wanti sooshaal miidiyaa irratti gaasiifamu garaagaraa burjaajii ka'uumee jira. Tokko tokko immoo akka haalli gandummaa ka'utti fakkeessanii gaaffii uummataa kallattii biraa qabsiisuudhaaf yaaliin taasifamaa jiru jira. Inni kun immoo hawaasa bira kan jirree fi hawaasni immoo nama quuqama uummata Oromoo qabu uummata godina Harargee lixaattis ta'e naannoo keenyallee nama jijjiiruu danda'uun buluu qabnaa akka jirudha gaaffii kakaa ture. Kanarratti immoo itti aantuun pirezidaantiitis akkaataa naannoon keenya dhimma kanatti ilaalee fi aantunoota jiranii fi hubannaa garaagaraa hawaasa keessa kallattii hin malleetti qabsiifamillee yaada sirreessaati ka walii galame.
Marii guyyaa har'aa kana manguddoota godinaatii fi itti aantuu pirezidaantii aadde Xayyibaa wajjin taasifame irratti illee wal hubannaan hedduun uumamuu isaati kan kaasan namni har'a marii irratti hirmaataniitiin dubbise Haaji Aliyyi Mohaammed.
Har'aafi obbo Xayyibaadhaan dhufee. Isiidha wajjin haasa'inneeti isaanis ka'umsi isaaniitiif jechi isaanii wanni isin hin ta'in eenyumaaf hin taatu hojimaata keenyaan igaa'e nuti akka gubbaadhaa gad argine sanitti kanaafu isinii hubannoo dhabuudhaan nutillee isin hubachiisuu dhabuudhaan haala saniin wanni gartee irratti xiqqashoo waldeera illee hangasani malee waan biraati miti. Amma sirriinaa keessa hin alatti wanni tokko hin jiru jiraatiraas hin dandeessu irratti walii galle.
Kanaafuu amma wanni har'aa aadde Xayyibaan jedhan wama uummata fedhetu ta'aa waan uummata wajjin mari'annee murteessetu ta'aa jedhan immoo waan gubbaa dhufe ima fudhachuu qabdan jedhammoo yeroo magabaabduu adda keessatti maal qabxiin isaanii.
Eeggannoo akkasillee hin qabdu akkuma nuti gubbaa akka jechuunitti fudhadhaa tajaajiltuus hin qabdu. Fuula jiraaf kan nuti nuufi isin irratti hawaasa wajjin irratti walii gallee ta'a. Kana isin deebisaan isin
Adeemsa marichaatiin walqabatee itti aantuun pirezidaantii qaamolee hawaasaa hundayyuu marichaan waliin gahuudhaa fi rakkoo kana bu'uura irraa furuun akka danda'amuuf dhawaasaan hundayyuu dubbisaatiin akka jiran waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godinichaa kaase. Keessattuu hamma kaleessaa fi dheengaddaa caasaalee mootummaa keessatti rakkoolee jiran maal akka ta'an adda baafataatiin kan turan yoo ta'u har'a manguddoota waliin hegereellee. Boriif dargaggoota beellama qabachuu isaaniiti obbo Huseen kan isaan himan.
Adde Xayyibaa Hasan godina keenyatti argamuudhaan marii geggeessaa kan jirani. Akka guyyaa jalqabaa gaafa dhufanii koree qindeessituu sadarkaa aanaalee irra jiranii fi hooggansa godinaa wajjin marii geggeessamee waliigaltee irra gahamee jira. Guyyaa kaleessaa immoo hojjettoota mootummaa sadarkaa godinaa jiran wajjin mariin kan geggeessame. Guyyaa har'aan kanaa immoo maanguddoota. Godina keenyatti argamanii fi qeerroo irraa namootni muraasni aanota irraa walitti babbayaan wajjin mariin geggeeffame toora laatana kanatti xumuramee jira. Biyya boruu garuu dargaggoota wajjin mari'atuu fi egaa maanguddoota wajjin waltajjiin xumuramee booda qeerroo xumura irratti hambistee itti'aantuun pirezidaantii dubbistee jirti.
Marii hataa maanguddootaa fi itti'aantuu pirezidaantii aadde Xayyibaa Hasan wajjin taasifame irratti walubannaan guddaalleen uumamuu isaati. Haaji Aliyyi Mohaammed kan isaan dubbatan kanaan dura waan hawaasni Harargee kaasaa turee fi kan namni biraa jedhu wantoota garagaraati. Isa kanallee wal hubannaan uumameetiniin waliin haasa'uu kenna qabxii irratti waliigalaa dhufneetu jirraadhaan dubbatu.
Tokko akka hojimaata mootummaa dhatti namoota gartee isiniif gubbaadha akka argine sanii osoo dhanubatin akka ol deebi'u gootanii. Tajaajilamtu rakkoon godina Harargee Lixaadhaa haala naannootti haala sabaa sablammootatti gartee fudhatamtee waan mul'attee nu bira jirtuuf jech haalli kun keessanii miti haala yookaan gareen gaggeessadhaa jirtuus ta'uudha malaa sinii akka teessoon hin ta'in siis isiniif guutuu guututti hin fudhannu tajaajilamtu sannirraa kaasan keenyatii miti sun.
Mata duree tibba kana miidiyaalee hawaasaatii fi gama biraatiin dhagahamaa jiruun wal qabate wantoota sirrii hin ta'inii fi gaafii hawaasni Harargee hin gaafatintu mul'ataa jira. Inni kun qaamolee dhimma kana jijjiiraatiin hin jirantu jiraadhaan dubbata waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee Lixaa.
Yaada uummanni karaa sirriitiin kaasu kanammoo namoonni fedhii aangoo fa'a qaban maqaa balleessummaa godinicha irratti namoonni kakaasan jiru godina keenya keessattis. Irra caalaa immoo wantoota kana hooggantootuma fi namoota qaama hojii garaagaraa irratti bobba'anii irraa kakka'u yoo ta'e malee hundi hawaasa keessatti akka hin qabne mariinis kallattii garaagaraatiin ilaalamaa ture.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktar Jamaal Adaamaa.